Bunu Seyid Abbas İraqçı başçılıq edib. İclasa isə Avropa İttifaqının Xarici Fəaliyyət Xidmətinin baş katibinin müavini Enrique Mora sədrlik edib. İclasdan öncə İraqçı ilə Mora arasında iki tərəfli görüşlər keçirilib. Nüvə anlaşması üzrə birgə komissiyanın iclasının 4-cü turunda iştirak məqsədi ilə Viyanaya daxil olan İran Xarici İşlər Nazirinin siyasi müavini Seyid Abbas İraqçı, Atom Enerjisi üzrə Beynəlxalq Agentliyin baş direktoru Rafael Grossi ilə də görüşdə müzakirələrdəki əsas prioriteti İran xalqının maraqlarının təmin olunması elan edib. Rusiyanın Fransadakı səfiri bu ölkənin Xarici İşlər Nazirliyinə çağırtdırılıb. Ayaraybı müxbirinin verdiyi məlumata görə Fransanın Xarici İşlər Nazirliyi bildirib, səfirin çağırılması Moskvanın Avropa rəsmlərinə qarşı tətbiq etdiyi sanksiyalarla əlaqədardır. Son günlərdə bir sıra qərb ölkələri, xüsusilə ABŞ, Polşa, Çexiya Respublikası, Estoniya, Litva və Latviya Vaşinqtonun təhriki ilə bir çox rus diplomatını ölkədən çıxarıblar. Rusiyada bu yaxınlarda Avropa Parlamentinin sədri David Sassoli də daxil olmaqla Avropa İttifaqının 8 rəsmisinin Rusiyaya girişinə qadağa qoyub. NATO-nun baş katibi Rus hərbçilərin hələ də Ukrayna sərhəddində olduqlarını iddia edib. Jens Stoltenberg Avropa Birliyinin Müdafiə Nazirliyinin iclasına daxil olmazdan öncə iddia edib, Rusiya öz hərbçilərində az sayda bir qrupu Ukrayna sərhədlərindən geri çəkib və Ukrayna ətrafındakı Rusiya qüvvələrinin sayı son çəkişmələrlə müqayisədə olduqca artıb. Stoltenberg iddia edib ki, hələ də 10 minlərlə Rusiya qüvvəsi Kırım yarımadasında yerləşir. Ukraynalılar ötən həftələrdə Rusiyanın müştərək sərhədlərinin ətrafında hərbi qüvvələr yerləşdirməkdə ittiham və iddia ediblər ki, Rusiyanın himayəsi altında olan müxaliflər Ukraynanın şərqində atəşkəsi sistematik şəkildə pozublar. Kiyev son zamanlar Amerikadan zirehli avtomobillər, tank əleyhinə raketlər və puallara şamil olan bir neçə 100 milyon dollarlıq hərbi kömək alıb və onları Rusiya ilə sərhəddi yaxınlığında yerləşdirib. Moskvada öz hərbi fəaliyyətlərini Kiyevin təhrik edici hərəkətlərinə reaksiya adlandırıb. Bununla belə Rusiya Müdafiə Nazirliyi 2 həftə bundan öncə bildirmişdi, bu ölkə qüvvələrinin Kırım yarımadasındakı daimi bazalarından qayıtmaları başlanmışdır. Təbriz Radiosundan Dünya Ötən Həftədə başlıqlı növbəti verilişimizi dinləməkdəsiniz, hörmətli dinləyicilər. Verilişimizin bu hissəsində ötən bir həftə ərzində ABŞ daxilində baş verən mühüm hadisələrə nəzər salırıq. Amerika Suriya barədə milli fəvqəladə durumu uzadıb. Biden hökuməti Suriya barədə milli fəvqəladə durum barədəki fərmanı daha bir il müddətinə uzatmışdır. Ayarabi müxbirinin verdiyi məlumata görə, ABŞ prezidenti Joe Biden həmçinin iddia edib ki, Birləşmiş Ştatlar Suriya hökumətinin gələcək addımları əsasında mövcud siyasəti yenidən nəzərdən keçirəcək. Amerika hökuməti 13.338 saylı sərəncamın əsasən və bu milli fəvqəladə vəziyyətlə mübarizə üçün xas şəxslərin maliyyələrinin dondurulmasına icazə verib və Suriyaya xas ticarət malların ixracını qadağan etmişdir. Suriya barədə milli fəvqəladə durum barədə fərman ilk dəfə 2004-cü ilin mayında Amerikanın o zamanki prezidenti George W. Bush tərəfindən imzalanıb və o zamandan üzüb yana hər il uzadılır. Bu fərman Amerika prezidentinə Suriyanın əmlak və maliyyələrini həbs etmə ixtiyarı verir. Amerika indiyədə Suriyaya aid olan aktivlərdən milyonlarla dolları qanunsuz şəkildə saxlayıb və dəfələrlə terrorçulara dəstək istiqamətində bu ölkəni sanksiya etmişdir. Suriyada böhran 2011-ci ildə Ərəbistan, ABŞ və müttəfiqləri tərəfindən dəstəklənən terror qruplaşmalarının regionda vəziyyəti siyasi rejimin xeyrinə dəyişmə məqsədi ilə Suriyaya qarşı geniş miqyaslı hərbi müdaxiləsi ilə başlanıb. Suriya regionda ABŞ, Siyanist Səudiyyə məhvərinin fitnələri və hərəkətləri ilə mübarizədə əsas rol oynayır. ABŞ bir daha Ukraynanın NATO-ya qatılmasına dəstək verib. Ukrayna Prezidenti Administrasiyası ABŞ-ın bir daha Ukraynanın NATO-ya qatılmasına dəstək verdiyini bildirib. Ukrayna Prezidenti Administrasiyasının başçısı Andrey Yermak bildirib. ABŞ dövlət katibi Antony Blinken cümə axşamı günü Ukrayna Prezidenti Vladimir Zelenski ilə görüşdə ABŞ-ın Ukraynanın NATO-ya qatılmasına dəstək verməsi haqda bir daha ona əminlik verib. Yermak qeyd edib, NATO-ya üzv bir çox ölkə bu məsələ barədə fikir bildirməlidir. Bu yüzdən bu sahədəki səylər davam edir. Blinkenin Kiyevə səfəri qərbpərəst Ukrayna hökuməti ilə Rusiya arasında kəskin çəkişmələr şəraitində keçirilir. Qərb medyaları Ukrayna sərhədi ilə qonşu rayonlarda Rusiya qüvvələrinin toplaşmasından xəbər veriblər. Onların təbirincə güya bu, Ukrayna qüvvələrinin əhalisinin əksər hissəsini Rus mənşəllərin təşkil etdiyi münaqişəli Donbas bölgəsinə hücumunun qarşısını almaq məqsədi ilə edilən xəbərdarlıqdır. Kiyev son zamanlar Amerikadan zirehli avtomobillər, tank əleyhinə raket və puaları şamil olan bir neçə yüz milyon dollarlıq hərbi kömək alıb və onları Rusiya ilə sərhədin yaxınlığında yerləşdirir. Və sonda ABŞ-ın Colorado ştatında doğum günü məclisində baş verən silahlı insidens 7 nəfərin ölümü ilə nəticələnib. Ayar Aybı müxbiri Associated Press əsnad edərək məlumat verib. Hadisə bazar günü gecə yarısı Colorado Springs şəhərində baş verib. Hadisəni törədən şəxs ziyafətdə toplaşanlara atəş açaraq 6 nəfəri öldürüb, sonra öz həyatına son qoyub. Məlumata görə hücumçu bir uşağın da olduğu ailəvi şənliyə qatılan qızlardan birinin nişanlısıymış. Hücumçu evə girərək intihar etməzdən əvvəl atəş açmağa başlayıb. Mərasimdəki uşaq xəsarət almayıb. Polis hadisəni törədənin kimliyini açıqlayıb. Onun motivi də hələlik bəlli deyil. Bu hadisə 22 martda 10 nəfərin ölümü ilə nəticələnən silahlı bir şəxsin bir mağazaya hücumundan sonra Colorado ştatında qeydə alınan ən dəhşətli silahlı insident sayılır. 465 min nəfər əhalisi olan Colorado Springs şəhəri Denverdən sonra Colorado ştatının ikinci ən böyük şəhəri sayılır. Hörmətli dinləyicilər, Təbriz Radiosundan Dünya ötən həftədə başlıqlı növbət verilişimizə bu qədər deyirik. Diqqətinizə görə hamınıza minnətdarıq. Bugünkü verilişimizdə ötəmir həftə ərzində dünya, xüsusilə Avropa və ABŞ daxilində baş verən mühüm hadisələrə nəzər saldıq. Sağ olun.
Bir daha xoş gördük sizi, əziz və hörmətli dinləyicilər. Sabahınız xeyr olsun inşallah. Təbriz Radiosundan xəbərlərin 3-cü bölümü ilə sizin qulluğunuzdayıq. İlk öncə iki mədəni xəbər və ardınca bugün dinlədiniz xəbərlərin xülasəsini diqqətinizə çatdırırıq.
İran kinosunun prodüseri və yayımçısı Elahi Nobəxt beynəlxalq kontekstdə Hollandiyanın Mina Film Festivalının əsas müsabiqə hissəsinin jürilərindən biri kimi seçildi. İrdanın məlumatına görə bu hadisənin 4-cü turu may ayının 20-sindən 22-sinə kimi Hollandiyanın Laha şəhərində keçirilir və bu hadisənin digər jüriləri bu il Əl-Cəzayirdə yaşayan Hollandiyalı rejissor Kərim Təridiyə. Kazablanka Film Festivalının katibi və Marakeşli şöhrətli tənqidçi Hamadi Girum, roman yazar və Marakeş ölkəsinin mediasının məşhur siması Hannan Buklala, Marakeşli senaryo yazar və rejissor Muhammad Liyonsi, həmçinin İranlı Hollandiyalı aktrisa Elin Faridə Kanning və başqa jüri heyət üzvləri iştirak edir. İlahi Nobəxt bundan daha əvvəl beynəlxalq Bifog Suiz Festivalı və Beyrut Qadınlarının Beynəlxalq Festivalında isə jurilər heyəti üzvlərindən olmuşdur.
Serbiya Prezidenti Aleksandr Vučić bu ölkənin ən yüksək rütbəsini Ədəbiyyat Nobeli mükafatını qazanan Avsteriyalı yazar Peter Handekeyə verdi. ABC News yazıb, Peter Handeke Serbistan ölkəsinin ən yuxarı ünvanını qazanıb. Bu mərasimdə Aleksandr Vučić elan edib ki, bu mükafatla əziz dostumuzdan öz minnətdarlığımızı bildirməyə çalışdıq. Handeke Bosniyanın müsəlmanlar şəhərinin qətlamı ilə bağlı etirazları nəf etməsi ilə müxtəlif tənqidlərlə üzləşibdir. Hörmətli dinləyicilər, indi də bugün dinlədiyiniz xəbərlərin xülasəsini bir daha diqqətinizə çatdırırıq.
İslam İnqilabının böyük rəhbəri ötən gün axşam çağı tələbələr təşkilatları nümayəndələri ilə görüntülü görüşdə Siyanistlər zor dilindən başqa bir şey bilmirlər deyə açıqladılar. Fələstinlər özlərinin qüdrəti və müqavimətlərini artıraraq cinayətkarları təslim olmağa və öz vəhşicəsinə adımlarını dayandırmağa məcbur etməlidirlər.
İslam İnqilabının böyük rəhbəri Həzrət Ayətullah Əl-Uzma Xamenei ölkədəki universitetlərdə fəaliyyət göstərən tələbə birliklərinin nümayəndələri ilə bir qrup tələbəyə xitab çıxış ediblər.
İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Naziri Hamas Hərəkatının siyasi bürosunun sədri ilə telefon danışığında bir daha Fələstin xalqını dəstəklədiyini bildirib.
İran İslam Respublikası Məhkəmə Hakimiyyətinin sözçüsü Sepahın Qüds Qüvvələrinin şəhid komandanının terror işinin izlənilməsindən xəbər verib.
İranın BMT-dəki daimi nümayəndəsi Siyonist rejim mahiyyətini rəcislik bildirib və Təhlükəsizlik Şurasından istədi ki, bu rejim cinayətlərinə görə laqeyd yanaşmasınlar.
Müqavimət qrupları İsrail rejiminin qəza və ətraf qəsəbələrdəki yaşayış sahələrinə hücumlarını cavab olaraq Təl-Avivə 130 raket atıblar.
Siyonist rejimi çərşənbə günü səhər çağı bir daha Qəzzə zolağını hədəf aldı.
Qüsdəki kilsə rəhbərləri işğal altındakı Şərqi Qüsdə baş vermiş son hadisələrdən narahat olduqlarını bildiriblər.
Yəmənin Ali Siyasi Şurasının rəhbəri Mehdi Əl-Məşrat Ərəb və İslam İmmətini Fələstin müqavimətinə dəstək olaraq bütün ABŞ və İsrail rejiminin mallarını bölgədəki xalqın bütün hüquqlarını geri almaq və siyonistlərin çirkabından qurtarmaq üçün boykot etməyə çağırıb.
Azərbaycan Respublikasında sosial şəbəkə fəalları və siyasi şəxsiyyətlər uşaq qatili olan İsrailin son cinayətlərini kəskin pisləyir. Hörmətli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosundan xəbərlərin 3-cü bölümü ilə tanış olduz. Diqqətinizə görə hamınıza minnətdarıq. Çox sağ olun.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
چراغ
امیدوارم که خدای متعال به همه شما لطف و تفضل کنه
امیدوارم الله تعالی همونز از لطف و مرحمتنا لایق بیلجک من گنجلر اچون دایما ارا ورمدن یعنی ان ازی گنده بیر دفع دعا ادیرم سیزین اچون و اولکمیزین بوتون گنجلری اچون دعا ادیرم که الله تعالی سیزه کمک اولسون Sizi doğru yola istiqamətləndirsin, sizi xoşbəxt etsin, problem və çətinliklərinizi aradan qaldırsın, məşğulluq problemlərinizi, evlilik problemlərinizi və digər müxtəlif problemlərinizi.
Və umidvarım ki, inşallah Xuda bən duaları mutucab kone və mutucab həm mi kone.
İnşallah bundan sonra da həmişə dua edəcəyəm. Ümidvaram Allah Taala bu duaları müstəcab edəcək və elə edir də.
Mutməinlən, inşallah vəz-i cəmiyyə cəvanımə, فردا انشالله از امروز
من امینم که اللهان کمعی حضرت مهدی صاحب زمان اجل الله تعالی فرجه الشریفین لطفکار مناسبتنین برکت سایسنده گنج اجتماعیتمزین صباحی بگنکندن ده یخشی olacak
توسل به این بزرگوار را هم همیشه در یاد داشته باشید و از این بزرگوار هم کمک و شفاعت و دعا
O, böyük imama təvəssül etmək də həmişə yadınızda olsun. O, həzrətdən də dua, kömək və şəfaət istəyir.
İnşallah, Xudayi Mütəal, dili on buzurgəvar rə bi şuma, bi ma, bi həmi millət-həyə musəlman və...
Allah Taala o, böyük imamın qəlbini sizə, bizə, bütün müsəlman xalqlarına və əziz xalqımıza qarşı mehriban etsin. Mehriban saxlasın və bizi də bu mehribanlığa layiq etsin, inşallah.
Və bi ruh-i mütəhər imam-ı buzurgəvarımın, و به روح شهدای عزیزمون
داهی لیدرمیز امام خمینینین و عزیز شهیدلرمیزین روحونا صلوات گندریر اللهتان اونلارا رحمت و باغشلانما دیلیریک
مهربان دوستلارمیز عزیز و استقلی دینلرجیلر هر وقتنیز خیر اولسون انشاءالله Təbriz Radiosunun bugünkü səhər verilişləri də burada sona çatır. İnşallah axşam bir daha sizin qulluğunuza gələcək. Əziz dostlarımız, mömin və müsəlman bacı qardaşlar, mübarək Ramazan ayının son günlərindəyik. Bəri başdan fitir bayramı münasibəti ilə sizləri təbrik edirik. İnşallah ki, taat və ibadatınız Allahın öz dərgahında ali dərəcədə qəbul olsun. Bizi dualarınızda yaddan çıxarmayın, əziz dostlarımız. Axşamın salamına dək sizi qadir və mütəal pərvərdikarımıza amanətdə apışırıq. Əziz dostlar, sağ-salamat qalın, Allahın amanətdə.